Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 23-dür. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugün xəbərlərdə. Əl-Qaidədə əsas liderlərdən olan Yordaniyalı Əl-Zarqavi öldürülüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının hesabatına görə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Azərbaycandan çıxış nöqtəsi kimi istifadə edib. Heydər Babayev Barmiki əvəzləyəcək şirkətin olduğunu deyir. Azərbaycanda havanın isti keçməsi meşələrdə yanğın təhlükəsini artırıb. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti George Bush bu ilin iyun ayında Macaristana səfər edəcək. Və sabah Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatına start verilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Əl-Qaidədə əsas liderlərdən olan Əbu Müsab Əl-Zarqavi öldürülüb. İraqın baş nazirinin verdiyi məlumata görə, Zarqavi dünən Bağdat yaxınlığında Amerikalılarla İraq polisinin birgə əməliyyatı nəticəsində öldürülübdür. Amerika Prezidenti George Bush Zarqavinin ölümünün Əl-Qaidəyə böyük zərbə olduğunu deyir.
Zarqavi ölüb. Amma çətin və zəruri əməliyyat İraqda davam edir. Qiyamçılar, terrorçular zərqavisiz də davam edə bilərlər. Dini sektorlar arasında zorakılıq davam edə bilər. Terror ideologiyası ən çoxa çıxaran, ən qəddar liderlərindən hələ birini itirib. Zərqavinin ölümü Əl-Qaidəyə böyük zərbədir.
Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush bu ay Macaristana səfər edəcək. Amerika Prezidenti Macaristanda Sovet qoşunlarına qarşı üsyanın 50 illiyi ilə bağlı keçiriləcək mərasimdə iştirak edəcəkdir. Bu barədə Macaristan hökuməti məlumat yayıbdır. Ağ Ev bu məlumatı təsdiq edib. Macaristandakı inqilab 1956-cı il oktyabrın 23-də başlamışdır. Həmin ilin noyabrında Sovet qoşunları üsyanı yatırda bilmişdilər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Avropada gizli həbsxanalarla bağlı hesabatının düşməsi onun geostrateji mövqeyi ilə bağlıdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Tahir Tağzadə deyib. Tağzadənin sözlərinə görə Azərbaycanın mövqeyi elədir ki, çox marşrutlar onun ərazisindən keçir. Azərbaycan terrorçuluğa qarşı beynəlxalq koalisiyanın fəal üzvüdür. Həm texniki, həm də operativ əməkdaşlıq eləyir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzətçisi Dick Martin'in hazırladığı hesabatda Azərbaycan B kateqoriyasına aiddir, yəni uçuşların və uçuş heyətlərinin planlaşdırılması, koordinasiyası Azərbaycanda həyata keçirilibdir. ATƏT-in Azərbaycanda 13 may təkrar parlament seçkisinə aid hesabatı bu yaxınlarda hazır olacaq. 6 noyabr seçkisi haqda yekun hesabata əlavə olacaq bu sənəd üzərində tamamlama işləri gedir. ATƏT-in sözçüsü Urdur Günnarstotter deyir ki, ATƏT ekspertləri Azərbaycan hökuməti üçün yeni tövsiyələr irəli sürüb sürməməyi götür qoy eləyirlər. İyunun 21-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədovun işi üzrə məhkəmə hazırlıq iclası keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna bu işdə təqsirləndirilənlərdən birinin vəkili Adil İsmailov məlumat verib. İş hakim Əli Seyfəliyevin sədrliyi ilə keçəcəkdir. Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabiti Hacı Məmmədovun başlıq elədiyi qrup adam öldürmə, adam oğurluğu, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr yaratmaqda təqsirli bilinir. Qrup keçən ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində tutulubdur. Barmeki Bakıda elektrik şəbəkə əvəzləyə bilər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, Barmek fəaliyyətini dayandırsa, onun xidmət elədiyi ərazilər Bakı elektrik şəbəkəyə qaytarılacaq. Dünən Barmek rəhbəri Hüseyin Arabul demişdi ki, şirkətinə münasibət dəyişməsə, ayın axırına qədər şirkət fəaliyyətini dayandıracaq və hökumətdən 291 milyon dollar təzminat istəyəcək. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bu rəqəmin necə müəyyən olunduğunu bilmədiyini deyir.
Bu necə hesablanıb, nədir? Bunu heç bir oturub danışmamışıq, baxmamışıq. Yəni, insan bunu əvvəlcədən deyirsə və bu şəxs bu sözü deyirsə, deməli, bu adamın narahatçılığı var.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev hökumətin də Barmekdən tələbatının olduğunu deyibdir, lakin o əlavə açıqlama verməyibdir. Barmekin rəhbəri və rəhbəri Hüseyin Arabul nazirin dediklərini təkzib eləyibdir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Azərbaycanla razılığın bu günlərdə imzalanacağını deyib.
Biz Qazaxıstanı Bakı Ceyhana qoşmaq üçün elə bu ay Azərbaycan hökumətindən razılaşma imzalayacağıq.
Sənədin iyunun 17-sində Almatıda imzalanması nəzərdə tutulub. Bakıda səfərdə olan Litva prezidenti Valdes Adamkus da Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq eləməyə hazır olduğunu deyib. Prezident İlham Əliyevlə görüşündə Adamkus enerji nəqliyyat, Xəzərin enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması məsələlərini müzakirə edib. Prezidentlər iki ölkə arasında iqtisadi komissiyanın yaradılması barədə də razılıq əldə ediblər. Azərbaycanda havanın isti keçməsi, taxıl biçini mövsümünün başlanması meşələrdə yanğın təhlükəsini artırıb. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi fövqəladə iş rejiminə keçdiyini deyir. Keçən yay istidən Azərbaycanda 21 hektar sahə yanmışdı. Bakı Meriyası nə müsabatı, nə də Vətəndaş Həmrəliyi Partiyası ilə Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin mitinginə icazə verib. Partiyalar İranda yaşayan Azərbaycanlıların etiraz aksiyalarını müdafiə məqsədi ilə miting keçirmək istəyirdilər. Meriyanın müsabata cavab məktubunda deyilir ki, İranda baş verənlər Azərbaycan vətəndaşlarının narahatlığına səbəb olub. Onlar da öz etirazlarını mətbuatda bildiriblər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar ədalətli atmosferdə keçməlidir. Hədələrlə iş getməyəcək. Mahmud Əhmədinəcad yenə deyib ki, İran nüvə texnologiyasına haqqını müzakirə obyektinə çevirməyəcək. İndi İran dünya liderlərinin razılaşdığı təkliflər paketini müzakirə edir. Gələn həftə isə İran prezidenti Çin Xalq Respublikasına səfər eləyəcək. Birləşmiş Ştatlar BMT baş katibinin müavininin nitqini pisləyib. Baş katibin müavini Mark Mallock Brown deyib ki, Vaşinqton BMT-ni diplomatik vasitə kimi istifadə edir, amma təşkilatı tənqidlərdən qoruya bilmir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton Brown'un çıxışını böyük səhv adlandırıb. And to have the Deputy Secretary General criticize the United States. Birləşmiş Ştatları belə tənqid edən baş katib müavininin olmağı BMT-yə yalnız ciddi zərər vura bilər. Nitqin hədəfi Amerika olsa da qorxuram qurban BMT olacaq. The victim, I fear, will be the United Nations. Bağdatda partlayışda 31 nəfər həlak olub, 40 yaralı var. Birinci partlayış polis məntəqəsinin yanında, ikincisi bazarda olub. Polisin dediyinə görə ölənlərin çoxu sakinlərdir. Danışır Azalıq Radiosu.
Karikaturalar niyə birdən-birə bu qədər etirazlara səbəb olub? Karikaturalar aqressivləşib, yoxsa adamlar həssaslaşıb? Kimin karikaturasını çəkmək olar, kiminkini yox?
Fransanın qanunvericiliyində Bakı başqa ölkənin başçısını deyək ki, təhqir etməyə görə və yaxud bunu götürən atmağa görə məsuliyyət. Fransanın qanunda ayrıca bu şey. Azərbaycan qanunda bu yoxdur.
Mətbuat azadlığı karikaturaya aiddir mi? Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də günün söhbətində.
Efirdə Azalıq Radiosudur. ABŞ hərbiçiləri Zərqavinin olduğu deyilən cəsədin şəklini göstəriblər. Hərbiçilərin dediyinə görə Zərqaviyə qarşı əməliyyat 2 həftədir başlayıb. Daha ətraflı müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Son bir neçə ay ərzində Zərqavi İraqda pərakəndə halda fəaliyyət göstərən sünni ekstremistlər, xarici əl-qaydı döyüşçüləri və Saddam Hüseyn tərəfdarlarının yaraqlı hərəkatının oyanış qüvvəsinə canlı təcəssümünə çevrilmişdi. Girov qaçırma əsirlərin qətli və İraq qoşunlarına hücumların planlaşdırılmasında şəxsən fəal iştirak etməsi ilə Zərqavi bütün yaraqlı müqavimət liderləri ilə müqayisədə ən çox nüfuz və ad qazanmışdı. Bundan əvvəl Zərqavi İraqın sünni liderlərinin şiə əksəriyyətinə qarşı silahlı mübarizəyə çağırmışdı. Ona məxsus bilinən məktubda deyildiyinə görə Zərqavi ümid edirmiş ki, İraqda vətəndaş müharibəsi ABŞ qoşunlarını ölkəni tərk etməyə məcbur edə bilər. Fevral ayında isə bir sıra şiə məscidlərindəki partlayışlarında onun yaxud ona yaxın olan bir qrupun əməli sayılır. Həmin partlayışlar sünnilərlə şiələr arasında silsilə əvəz-əvəz hücum və qətillərə səbəb oldu. Əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, Zərqavinin qətli ilə İraq yaraqlı hərəkatı güclü zərbə indirildi. Şotlandiyanın St. Andrew Universiteti nəzdindəki terrorizm və siyasi zorakılıq üzrə araşdırmalar mərkəzinin eksperti Magnus Renstorpun sözlərinə görə, Zərqavinin qətlinin təkcə İraq yaraqlılarına deyil, ha belə bütün dünyada davakar İslamçı hərəkatlara təsir olacaq.
Danışıq Azərbaycan Radiosu, Barmeklə hükumət arasında ziddiyyət davam edir. Dünyanın şirkət rəhbəri Hüseyn Arabulun çıxışından sonra bugün İqtisadi İnkişaf Naziri Heydar Babayev danışıb. Nazirin mətbuat konferansından Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Barmek şirkəti fəaliyyətini dayandırsa, onun xidmət elədiyi ərazilər Bakı elektrik şəbəkəyə qaytarılacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev iyunun 8-də keçirdiyi mətbuat konferansında belə deyib. Onun sözlərinə görə artıq hökumətin idarəetmə sahəsində təcrübəsi var və bu işin öhdəsindən gələ bilər.
Barmeklə olan münasibətlərimiz heç bir şəkildə qışda və ya hər hansı bir zaman əhalinin və istehsal sahələrinin elektriklə təmin olunmasına öz təsirini göstərməyəcək.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul iyunun 7-sində demişdi ki, onun olan münasibət dəyişməsə, iyunun 30-unda fəaliyyətini dayandıracaq və hökumətdən 291 milyon dollar təzminat istəyəcək. Nazir Heydər Babayev isə cümə axşamı keçirdiyi mətbuat konferansında dedi ki, hökumət şirkətin bu rəqəmi necə müəyyənləşdirdiyini bilmir. Barmek prezidentinin rəqəm səsləndirməsi onu deməyə əsas verir ki, artıq şirkətin narahatçılığı var. Bizim də Barmekdən tələbimiz var. Amma hələ o səviyyəyə gətirib bu rəqəmi açıqlamaq istəmirəm. Heydər Babayev belə deyib. İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, Hüseyin Arabul artıq Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə müraciət eləyib. Barmekin prezidenti bu fikirlə də razılaşmır. Deyir ki, o hələ Beynəlxalq Məhkəməyə müraciət eləməyib. Amma Azərenerjinin prezidenti Etibar Pirverdiyevi yerli məhkəməyə verib. Ondan 35 milyon dollar tələb eləyir. Hüseyin Arabulun fikrincə Azərenerjinin prezidenti onun şərəf və ləyaqətini təqdir eləyib. Bakıya, Sumqayıta, bir də şimal rayonlarına elektrik enerjisi paylayan Türkiyənin Barmek şirkəti barəsində korrupsiya və mənimsəmə faktı üzrə cinayət işi qaldırılıb. Şirkət iddiamları qəbul eləmir və Azərbaycan hökumətindən beynəlxalq məhkəməyə şikayət eləyəcəyini deyir. Barmekin işini yoxlamaq üçün bir neçə nazirliyin üzvlərindən ibarət təftiş komissiyası da yaradılıb.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisdir, Paris. O Paris yerlərə Paris ağdamayanda heç nə idi.
Səhər yuxudan durub çayda sudan içib gəlirik domino oynamağa. On yer.
Sərhəddə yaşamaq elə başdan edib ki, problem. Nə o sərhəddə yaşamayanlar bilmir.
Gör neçə illərdir bu türlərdə biz düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Ağdamdan danışacaq. Olan və olmayan Ağdamdan. Azərbaycan şəkilləri verilişində.
Azərbaycan şəkilləri.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə Azərbaycanda iqtisadi yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofon da yenə də Ülviyə Əsədzadədir.
Havanın isti keçməsi yanğın təhlükəsini artırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Yanğın təhlükəsinə görə Ekologiya Nazirliyi fövqəladə iş rejiminə keçib, Nazirliyin qurumlarında sutqalıq növbətçilik təşkil olunub, avadanlıqlar alınıb. Keçən yay istidən 21 hektar sahə yanmışdı. Azərbaycanda alüminium istehsal edən yeni müəssisə yaradıla bilər. Rusiyanın Ruski Alüminium, qısaca desək, Rusal şirkətinin nümayəndələri bununla bağlı ilinin axırı Bakıya gələcəklər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində deyirlər ki, onlar ya Gəncədə ya da Gəncə ətrafında Azəralüminium Səhəmdar Cəmiyyətindən asılı olmayan yeni alüminium zavodu açmaq istəyirlər. Hələ ki, Rusiya şirkəti zavodun qaz təchizatı üçün güzəşli tariflər əldə eləmək istəyir. Nəticə müzakirələrdən sonra məlum olacaq. Rusal şirkəti Azərbaycanda ildə ən azı 500 min ton istehsal gücünə malik olan alüminium kompleksi tikmə niyyətindədir. Tarif Şurası növbəti iclasında səhiyyə sahəsində qiymətlərə baxacaq. Şuradan verilən məlumata görə səhiyyə xidmətlərinin bəzilərinin qiymətləri azaldıla, bəzilərinin ki artırıla bilər. Şuranın iclası gələn həftə olacaq. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabah futbol üzrə dünya çempionatı başlayır. Xorvatiyada məlum olub ki, çempionat gedəndə ölkədəki işçilərin üçdə biri işləməyəcək, futbola baxacaq. Veçeli List adlı yerli qəzetin yazdığına görə Xorvatiyada 500 min adam məzuniyyətə çıxıbdır. Və Xorvatiya ilk oyunda Braziliya ilə qarşılaşacaqdır. və əlbəttə ki, bu oyun böyük diqqət mərkəzindədir. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbədə isə kontekst proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Kontekst